Onani chitunzi cha chisanu. Waumphawi wopunduka achiritsidwa. Machitidwe chapter 3 verse la 1 ufika pa 4. Tsiku lina Petulo ndi Yohani anapita ku nyumba ya Mulungu ya kachisi kukapemphera. Waumphawi wina anakhala pa khomo. Iye anali wopunduka chibadwire ndipo sanali kuyenda. Anapempha ndalama kwa Petulo ndi Yohani. Koma Petulo anati kwa iye, siliva ndi golide ndilibe. Koma chimene ndili nacho ndi kupatsa. Mdzina la Yesu Kristu Mnazalayo, yenda. Ndipo Petulo anagwira iyeyu dzanja la manja na mthandiza kuima iye. Pomwepo mapazi ache ndi mfundo za kumapazi zinalimbitsidwa. Iye analowa mnyumba ya Mulungu pamodzi ndi Petulo ndi Yohane. Iye anali kuyenda ndi kulumpha ndipo anatamanda Mulungu. Si Petulo anachiritsa munthuyo. Chikhulupiriro mwa Yesu ndi mphamvu ya mzimu woyera wa Mulungu inamchiritsa iye. Iye analandira mphatso yayikulu yoposa ndalama.